radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, Marijos radijo studijoje Vilniuje šiandien vieši sesuo Ligita Marija, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo, garbė Jėzų Kristui.
Per amžius amen. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien norėčiau kalbėti apie kančią. Tema yra, kodėl kančia. Nors mes pažįstame, kančia yra žmogiškos egzistencijos dalis, tačiau jai aplankius ne vienas mūsų klausiame, kaip galiu tikėti Dievą, kuris leidžia tai. O gal Dievo teisingumas ar jo galia yra riboti? Ar Dievas dar veikia pasaulio ir žmonių istorijoje? Ar blogi žmonėse nėra stipresnis už gėrį? Ar žmogaus laisvė yra pakankamas paaiškinimas tam blogiui, kurį patiriame? Ar mūsų nusikaltimas, nuodėmė ir bausmė yra proporcingi? Ar tikrai galime sakyti, kad Dievas padaro kažką gerą iš tokios didelės kančios, kokia ištinka tautas stichinių nelaimių, genocido, karo ir panašiais atvejais? Kur Jėzaus vieta visame šitame? Iš tiesų kentėti mums reiškia išgyventi skausmą, sužeidimą, nelaimę, netekti, kliūtis, nepatogumus, bausmę. Kančia gali būti fizinė, psichologinė ar dvasinė. Ji gali įgauti daugybę formų. Galime prarasti artimą žmogų, nuosavybę, reputaciją, sveikatą, net viską. Subtilesnės kančios formos aplanko, kai mumis nepasitikima, kai nesiseka pasiekti užsibrėžto tikslo ir panašiai. Tiesa ta, kad nei vieno neplenkia kančia, tačiau kai kurių žmonių kančios taurė yra pilna. Ir nepaisant to, kad kančia yra tokia paplitusi, gyvenime mes vis tiek dažnai ją patiriame subjektyviai. Netikėtai atsidūrę to kančios situacijoje klausiame, kodėl aš? Jei mums turi izoliuojantį poveikį, mums atrodo, kad niekas kitas taip smarkiai nekenčia. Nors visi žinome įprastus patarimus duodamus kenčiančiam žmogui, mūsų jie dažniausiai tuomet netenkina. Kai tiesioginė, instinktyvi, mūsų reakcija į kančią yra įvairi, neigiame, bėgame, priešinamės, arba tiesiog esame jos paralyžuojami. Ilgainiui dauguma iš mūsų leidžiamės į sunkų vidinį darbą, bandydami surasti kančios priežastį, kad galėtume ją nutraukti, ar bent suprasti, kokią prasmę turi mūsų kančia. Kai kurie iš mūsų tą prasmę atranda atsigręždami į tikėjimo gelmes. Kiti ieško įvairiausių skausmo slopinimo būdų, kurie dažnai būna graunantis, žalojantis. Kai kurie nusigeria, kiti pasineria į akropolių pramogas. Kai kurie žmonės mato kančią kaip žinia ar drausminimą ir pasinaudoja ją kaip proga keisti savo gyvenimą ir pasaulėžiūrą. Kiti priešinasi, protestuoja prieš kančios radikalumą, jos keliamą siaubą ir grėsmę, nerasdami atsakymų į klausimus. Teologinė problema, kurią iškelia kančios patirtis, paprastai yra vadinama teodicėja. Šis terminas kyla iš graikų kalbos. Graikų kalboje jis sudarytas iš 2 žodžių – teos, dievas, ir dike, teisingumas. Teodicėja reiškia bandymą išlaikyti kartu 3 teiginius. Dievas yra visagalis, dievas yra teisingas ir mylintis, žmonės kenčia. Kitaip sakant, teodicėja bando atsakyti į klausimą, kaip visagalis ir teisingas dievas, mylintis Dievas, gali leisti kančią, ypač nekaltųjų kentėjimus. Ir atsakydamas į šį klausimą, tikintysis siekia pateisinti Dievo kelius tikros kančios horizontuose, suprasti meilės Dievą pasaulyje, paženklintame skurdo, genocidų, teroro aktų ir nepagarbos pačioms pagrindiniams žmogaus teisėms. Ir šiame pasaulyje surasti viltį, viltį gimstančią sielvartę, viltį sudrėkintą ašaromis ir krauju, bet vis dėlto tikrą ir gyvybingą viltį. Kai bandome kalbėti apie šiuos tris teodicėjos centre esančius teiginius, Dievas yra visagalis, Dievas yra teisingas ir mylintis, ir žmonės kenčia. Turbūt pagrindinis klausimas yra, ką mes sakome, sakydami, jog Dievas yra visagalis. Kartais mums žodis visagalis pirmiausiai reiškia galę kaip prievartą ir dominavimą, kaip galę priversti kitą, galę valdyti ir kontroliuoti. Tuo tarpu Dievo galia yra kitokia galia. Tai yra meilės galia, dar tiksliau gailestingos meilės galia, ne dominavimo ir valdžios galia. Taigi, kai sakome, kad Dievas yra visagalis, mes sakome šiąją prasme. Dievas yra visagalis ir jo galia yra kurianti, įgalinanti ir išgananti galia. Noriu trumpai pažvelgti kiekvieną iš šių žodžių. Kai Dievo valia ir Dievo galia yra kurianti galia. Pradžios knyga mums sako, jog Dievas sukuria pasaulį savo žodžiu, sukuria iš nieko. Pasaulis nėra paprasčiausiai Dievo tasa. Pasaulis yra sukurtas kaip kitas. Dievas nėra lygu pasaulis, Dievo valia nėra lygu pasaulio įvykiai. Dievas sukuria pasaulį ir žmogų kaip kitą, nes kuria iš meilės. Meilė be laisvės neegzistuoja. Jeigu pasaulis nebūtų kitas, sukurtas Dievo žodžiu, jis nebūtų laisvas. Laisvas atsiliepti į Dievo dovanojamą meilę arba nusigręžti nuo jos. Ką reiškia, jog pasaulis yra laisvas? Laisvei reikia pasirinkimo. Pasirinkimui, kaip mes iš savo kasdienės patirties žinome, reikia įvairovės. Įvairovė reiškia baigtinumą. Pavyzdžiui, tai, kad yra lygumos ir kalnai, reiškia įvairovę. Tačiau taip pat reiškia, kad lyguma nėra kalnas. Kalnas nėra lyguma, kiekvienas yra baigtinis. Tai taip pat reiškia, kad kai lipame į kalną, turėsime nuo jo nusileisti, kai leidžiamės. Artėjame prie kito kalno, turėsime lipti. Taigi, pasaulis, kuris yra sukurtas iš meilės, Dievo žodžio, yra taip pat baigtinis pasaulis. Pasaulis, kuriame esame laisvi rinktis. Ir šiame pasaulyje yra galimybė rinktis ne Dievą. Taip ateina nuodėmė. Tačiau net ir be nuodėmės pasaulio įvairovė, jo baigtinumas jau sąlygoja tam tikrą kančią, kaip antai lipant į kalną. Taigi, Dievo galia yra kurianti. Ši Dievo galia, kuri sukuria laisvą ir baigtinį pasaulį, tuo pačiu ribotą pasaulį, nepalieka šio pasaulio likimo valiai. Dievas toliau veikia ir kuria pasaulyje. Tačiau jo kūryba mums yra pažįstama per jo įgalinantį ir išganantį veikimą. Įdomu, kad jau Senajame testamente, kalbant apie išganimą, yra naudojami trys pagrindiniai hebrajiški žodžiai. Sedeka, šalom ir Yeshua arba Yeshua, Hošija. Visi šie trys paskutiniai kyla iš šuo, tai yra pagalbos šauksmas, šaknies. Jėzaus vardas taip pat yra susijęs su paskutiniuoju žodžiu, Yeshua. kaip to, kuris atsako į mūsų pagalbos šauksmą. Sename testamente žodis Ješua yra naudojamas nusakyti Dievo gelbstinčiam, išganančiam veikimui, kai Dievas ateina į kančios situaciją, ne patraukdamas žmogų iš jos, bet ateina įgalindamas, stiprindamas, suteikdamas jėgų pasipriešinti kančiai, iškęsti ją, išlikti mylinčiu kančioje. Viena iš geriausiai žinomų Senojo testamento vietų, kur naudojamas šis žodis, Ješua, yra pasakojamas apie izraelitų išvadavimą iš Egipto, perėjimą per Raudonąją jūrą. Šį skaitinį netrukus girdėsime Velyknakčio liturgijoje. Šeimo knygos autorius šį Dievo veiksmą apibūdina kaip Ješuat. Ir šis žodis nusako Dievą, kuris Izraelį nepašalina iš Raudonosios jūros vietos, bet ateina į tą vietą, kur izraelitai kenčia ir kovoja. Pagalba ateina ten, kur jie yra. Panašiai šią didžiąją savaitę, žvelgdami į Velykų slėpinį, šiandien, didįjį ketvirtadienį, Eucharistijos slėpinį, mes matome, kaip Dievas ateina į mūsų kančios paženklintą pasaulį, į mūsų situaciją, tapdamas žmogumi, pasilenkdamas prie mūsų kojų, atiduodamas savo gyvybę už mus, įgalindamas mus per tai, taip pat nebūti kančios sulaužytais, neišėti iš kančios apkartusiais, apmaudo pilnais, bet pamažu leisti, kad mus ištikusi kančia perkeistų mūsų širdis, malonė perkeistų mūsų širdis, kad galėtume panašiai kaip Jėzus pasilenkti prie kito kojų. Taigi, Dievo meilė, ta meilės galia yra įgalinanti ir išgananti. Tai meilė, kuri yra, nėra tiek gailestis, nes gailestyje, kai mes sakome, vargšelis ar man tavęs gaila, trūksta pagarbos kenčiančiajam. Tai yra gailestinga meilė. Tai tokia meilės rūšis, kai meilė susitinka su kančia. Gailestingumas pripažįsta kito vertę, orumą ir grožį, kurio negali galutinai sugriauti kančia. Gailestingumas jį mato, kaip jis bebūtų pasislėpęs. Tai gerai iliustruoja viena gerai žinoma ištrauka iš Viktoro Hugo romano. Kalinys Žanas Valžanas, paleistas iš katorgos, visų niekinamas, varomas iš kiekvienų namų ir smuklių, užeina į Diono vyskupo namus. Viktoras Hugo rašo: kiekvieną kartą, kai vyskupas savo švelniu, rimtu ir tokiu bičiulišku balsu ištardavo žodį ponas arba monsinjoras, prancūzų kalboje, to žmogus veidas nušvisdavo džiaugsmu. Ponas katorgininkui, tai stiklas vandens medūzos keleiviai, po laivo katastrofos išsigelbėjusiam ant plausto. Paniekintas žmogus trokšta pagarbos. Atsimenam, kai Žanas Valžanas policijos grąžinamas su pavogtu sidabru, o vyskupas pasako jam, dovanojas visą tai ir prideda dar dvi paskutinės žvakides, šis radikalus gailestingumo aktas pasitarnauja kaip Žano Valžano savęs, kaip išganyto atradimo kelio pradžia. 19 metų katorgoje jį taip sulaužė, kad sau kitiems jis atrodė už išganimo ribų. Tačiau besąlyginio gailestingumo patirtis sukelia perversmą jo sieloje, inicijuoja gyjimą, jį galina įrasti jėgų ir vilties keistis. Taigi kančia iškreipia natūralų kūrinio grožį, o gailestingumas pasiekiantis mus per žmones, Dievo gailestingumas pasiekiantis mus tiesiogiai, kaip širdies atsigavimas, kaip naujos vilties, kuri įsižiebė pačioj didžiausioj kančios tamsoj atradimas, atstato savigarbą ir taip tampa priešnodžiu kančios graunančiam veikimui. Tačiau mes taip pat pažįstame, kad dalis kančios yra būtina tam, kad liga būtų pagydyta. Taip pat pasitvirtina, kalbant apie nusikaltimą ar medicininį gydymą. Gailestingumas nepašalina tokios kančios, bet liūdi dėl jos būtinybės ir sukeliamos skausmo. Ir nepalieka kenčiančio kančios valiai, net jei ta kančia ir pelnyta. Kitas pavyzdys – literatūros Dostojevskio Nusikaltimas ir bausmė, Raskolnikovo istorija. Šis nužudo dvi moteris, Sonijos pažįstamas, ir kai Raskolnikovas prisipažįsta Sonijai, ką yra padaręs, iš pradžių yra apimtas siaubo, paskui tarė, nėra kito tokio nelaimingo žmogaus pasaulyje kaip tu. Ir Raskolnikovas taip pat yra kaip gailestingumo dovana. Dostojevskis rašo, seniai nepažintas jausmas užplūdo jo širdį ir akimirksniu ją suminkštino. Jis tam nesipriešino. Dvi ašoras pasirodė jo akise ir pakibo ant blakstienų. Tačiau savo gailestingume Sonija įtikino nebėgti nuo teisingumo, o pasiduoti policijai. Ji nepateisino jo veiksmų, negundė išvengti bausmės. Ji sutiko lydėti jį į Sibirą. Ir vėl tokiu būdu per ją Dievas įgalino šį nusikaltėlį galiausiai patirti, kad jis yra išganytas, patirti išgydymą nuo kalties ir nuo ligos, kurie atvedė iki ją sukėlusių veiksmų. Taigi gailestingos meilės prigimtis yra tokia, kad ji ateina į mūsų kančią. Tačiau ji nepretenduoja būti galia, kuri yra priverčianti, absoliuti galia. Galia, kuriai būtina paklūsti. Ji nėra ta galia, kaip mums pažįstamas traukos dėsnis. Išmestas daiktas krenta, būtinai krenta žemyn, mūsų žemėje. Ji daugiau yra pasiūlymas, dovana, buvimas. Jei reikia abipusiškumo ar santykio, ji priklauso nuo atsako. Žanui Valžanui ir Raskolnikovui. Gailestinga meilė tampa kelio pradžia, bet tai nėra būtinybė. Tiek vienas, tiek kitas, tiek mes daugybę kartų gyvenime galime tik pasidžiaugti, neužkibę ant kabliuko, lengvai išsisukę. Ir kaip Žanas Valžanas galbūt manyti toliau, kad pasaulis nusipelnė mūsų neapykantos. Toliau apie tai, kaip kančia yra įgalinanti, apie tai, kaip Dievo visa galybė pirmiausiai reiškia meilės galę, kuriančią, įgalinančią, išganančią galę. Kalbėsime po pertraukos.
Per transibit gladius
Radijo klausytojai, eteryje katechezės laida, Marijos radijo studijoje Vilniuje svečiuojasi sesuo Ligita Marija, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo, kalba apie kančią.
Taigi, tęsiame temą, kodėl kančia. Pirmojoje laidos dalyje kalbėjau apie tai, kad teologija ir mūsų patirtis iškelia klausimą, kaip kartu galime išlaikyti tris teiginius: Dievas yra visagalis, Dievas yra teisingas ir mylintis, žmonės kenčia. Kaip suprasti meilės Dievą šiame pasaulyje, paženklintame kančios, ir kur rasti viltį? Sakiau, kad kai mes sakome, Dievas yra visagalis, galę dažnai suprantame neteisingai kaip prievartos, dominavimo, valdžios galę. Tuo tarpu Dievo kaip visa galio galia pirmiausia yra meilės galia, kurianti, įgalinanti ir išgananti. Ir kaip po tokia ši galia, meilės galia, suteikia pasauliui laisvę, sukuria jį įvairų ir kartu ribotą. Šios gailestingos meilės galios esminė savybė yra ta, kad ji ateina į mūsų kančios vietą, įgalindama mus ištverti kančią ir perkeisdama mūsų kančios vietą į prisikėlimo slenkstį. Tuo tarpu ta kitokia galia, dominavimo, prievartos galia, yra galia, kuri pavergia, kuri pamažu perima, nepalikdama laisvės. Tokio galioje nėra meilės. Tokios galios pavyzdys, tos priešingos, kitos galios, mums atsiskleidžia dar viename literatūros kūrinyje, Tolkieno Žiedų valdove. Tai tamsos valdovo Saurono galia. Per šį įvaizdį Tolkienas atskleidžia galią, kuri pretenduoja būti visą galią, bet yra antitezė, priešingybė Dievo kuriančiai, įgalinančiai, išlaisvinančiai, išganančiai galiai. Žiedų valdove Saurono sukurtieji žiedai palaipsniai pavergia jų turėtojus, susargdindama juos vis didesnės galios valdyti kitus ligą. To tamsos valdovo Saurono gale šiame kūrinyje remiasi prievarta ir tokios galios plėtimu, jai neatsispiria net gerieji. Sarumanas, išmintingųjų tarybos vadovas, Denetoras, geras prievaizdas. Teologija kalbėdama apie Dievą kaip visagali ir mylinti, šią galę supranta priešingai. Supranta kaip galę, kuri yra gailestinga galia, gražinanti gyvenimą tam, kas yra sužeista, skausmo, teisingumą ir išganimą tam, kas iškreipta žiaurumo. Galia, kuri išlaisvina kūrinius nuo domėjimosi tik savimi ir nuo to sukeltų kančių, galina juos meiliai, džiaugsmui ir kūrybingumui. Tai nėra galia, kuri būtų prievartos galia, nes prievartos galia net ir kylanti iš geros valios neišvengiamai atimtų kitiems kūriniams galimybę realiai bendradarbiauti, dalyvauti Dievo kūryboje, sugriautų jų unikalumą, kitoniškumą. Negali būti kartu ir mylinčios, ir priverčiančios galios, nes tokia galia savo prigimtimi atimtų iš kūrinių laisvės galimybę. Tokia galia reikštų vergų šeimininko meilę, kabutėse meilę, kuris malonus vergams, bet nesuteikia jiems orumo ir atsakomybės. Jėzus tuo tarpu sako mums Evangelijui pagal Joną: aš nebevadinu jūsų tarnais arba vergais, bet draugais. Jėzus kalba apie kitokią galią, meilės galią. Taigi, kai šia prasme kalbame apie Dievą kaip visagalį, trys teiginiai: Dievas yra visagalis, Dievas yra teisingas ir mylintis, žmonės kenčia, nebetrodo tokie vienas kitam prieštaraujantis. Dar daugiau, dėl šios meilės galios pažinimo mūsų kančia įgauna prasme. Šią prasme mes atrandame daugelį dalykų, noriu paminėti keletą iš jų. Kančios prasmė gali būti atrandama pirmiausiai pasipriešinime kančios griaunančiai jėgai, pseudo gali valdyti, palaužiant, nuodėmės struktūroms ir melui, jog kančiai ir nuodėmiai tenka paskutinis žodis. Mes pažįstame ne vieną pavyzdį, kaip šią prasmę kančioje atradę žmonės liudijo perkeičiančią, prikeliančią Dievo galią net ir radikalioj kančioj. Prisiminkime mūsų tautos kankinę Adelę Dirsytę, praėjusią Sibiro pragarus ir net kentėdama baisius fizinius, emocinius skausmus paskutinėmis savo gyvenimo dienomis toliau stiprino, guodė, dalinosi su kitomis kalinėmis, jos bendražygės, tremtinės, lagerių moteris pasakojo, jog jau arti gyvenimo galo, būdama ligoninėje, kai atnešdavo maisto, Adelė Dirsytė sakydavo: aš nedirbu, atiduokite jį kitoms, kurios dirba, joms reikia labiau. Panašiai, istorija kančios, kurios prasme atrado pasipriešinimą tai kančios graunančiai jėgai, galime matyti kitos moters, žydės moters, Eti Hilesem, Olandijos žydės moters istoriją. Ji, prasidėjus žydų persekiojimui, pasirenka dirbti sekretorę Vesterborke, tarpinėje stotyje, iš kurios daugybė žydų yra siunčiami Osvencimą. Pasirenka dirbti baisiomis sąlygomis, nuolatiniam skausme, tam, kad galėtų bent kiek padėti kitiems žydams. Tuo metu įrašo dienoraštį, kuriame taip sako 42 birželio 12 dieną: mielasis Dieve, šie laikai yra neramus. Šiąnakt pirmą kartą guliu tamsoje degančiomis akimis, prieš kurias viena po kitos slenka žmogiškųjų kančių scenos. Aš pažadėsiu tau vieną dalyką, Dieve, tik vieną labai mažą dalyką. Aš niekada neapkrausiu savo šiandienos rūpešiais dėl rytojaus, nors tam ir reikia praktikos. Kiekvienai dienai užtenka jos pačios. Aš bandysiu padėti tau, Dieve, sustabdyti mano jėgų silpnėjimą, nors ir negaliu garantuoti to prieš laiką. Tačiau vienas dalykas man tampa vis aiškesnis. Kai tu negali padėti mums, mes turime padėti tau padėti mums. Ir tai yra visa, ką esame pajėgų šiomis dienomis. Ir visa, kas iš tiesų svarbu, kad mes saugotume tą mažą tavęs, Dieve, dalelę savyje. Dar viena ištrauka iš jos dienoraščio, paskutinių dienų prieš išvežant į Osvencimą, kur ji taip pat pasirenka iškeliauti su visa savo šeima, nors turi galimybę pabėgti. Ir rašo: aš sulaužiau savo kūną kaip duoną ir padalinau ją žmonėms. Ir kodėlgi ne? Jie buvo alkani ir keliavo be jos taip ilgai. Reikia, kad būtume balzamu visoms žaizdoms. Jos ir kitų ištvėrusių radikalią kančią, ištvėrusių ir pajėgusių gyventi taip, lyg mirčiai, nuodėmiai, kančiai, nebūtų duotas paskutinis žodis. Pavyzdys gali suteikti prasme ir mūsų kančiai. Prasme, kuri galiausiai yra prisikėlimo, perkeitimo prasme. Gyvenimo kitiems kūrimo prasme. Kančios prasme gali būti ir atsivertimas. Taip kaip girdėtose pirmojo laidos dalyje Žano Valžano ir Raskolnikovo istorijose. Taip kaip daugumos mūsų istorijose, kur mes atpažįstame ir patiriame, jog dažnai sunkiausiose akimirkose, tada, kai stipriai kenčiame, gimsta mūsų tikėjimo gelmė, mūsų charakterio gelmė. Panašiai dalinosi ir vienas iš didžiausių šių laikų dvasinių rašytojų, Henris Nouwenas. Lietuvių kalba yra išversta jo knyga Vidinis meilės balsas, kurioje jis pasakoja, kaip tamsiausia valanda, tada, kai atrodė, kad viskas slysta iš po kojų, kai jis, kaip rašo, pasijutau visišku benamiu, lyg neturys tikėjimo, lyg Dievas būtų apleidęs, kai graužatis visiškai sukaustė, valandomis nesuvaldomai verkdavo, kai jo nepaliesdavo jokie paguodo žodžiai ir argumentai, kai jis nustojo domėtis kitų žmonių problemomis, kai neteko net apetito maistui, nebepastebėjo gamtos grožio, kai visa virto tamsa, kai jis rašo manyje skardėjo vienas pratisas klyksmas, kylas iš vietos, apie kurią nenutuokiau, kad tokia yra, iš vietos pilnos demonų. Į šią tamsą vėl ateina išgananti, išlaisvinanti, kurianti Dievo galia. Reikia laiko, tačiau po 8 metų dar kartą perskaitę savo slaptą į dienoraštį, rašytą tuo metu kančios metu, Henris Nouwenas atsigręžė į šį savo gyvenimo tarpsnį ir pradeda jį suprasti kaip intensyvaus valymosi laikotarpį, per kurį jis buvo atvestas į naują vidinę laisvę, į naują viltį, į naują kūrybingumą. Mes galėtume rasti abės kitų pavyzdžių, kai kančia tampa ta vieta, kur gimsta kažkas naujo. Galėtume pasakyti tokia perkeltinė prasme, kai pamažu kančia, kuri atrodo vien tik tai kapo tamsa, yra perkeičiama į iššių tamsą. Į iššių tamsą, kuri reiškia naujo gyvenimo, turtingesnio, gilesnio gyvenimo preliudą. Taigi, šiandien tiek apie klausimą, kodėl kančia, rytoj pratęsime šią temą, kalbėdami apie šventojo rašto požiūrius į kančią. O šiandien norėčiau atsisveikinti su Dievu.
Girdėjote laidą Katechezė.
Redemption.